Երևանում 3:00 AM-ի բարևձ ձեզ եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 մարտի 8-ն է։ Եվրոպան կոչ է անում Ադրբեջանին դադարեցնել Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը։ Հայաստանում է ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյա Լուիս Բոնոն։ Լաչինը փակ է, այլընտրանքային ուղիների հնարավորությունները հետս հետե նվազում են։ Բաքուն պնդում է, թե ռուսները իբր զարթուղի ճանապարհներով հայերին սատարում են Արցախը զինելու գործում։ Սոցիալական հարցեր, պայքար կանանց իրավունքների համար Հարևան Վրաստանում քաղաքական ճգնաժամ է, ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանական և դիվանագիտական գերատեսչությունները կտրականապես հերքում են պաշտոնական Բաքվի պնդումները, համաձայն որոնց նախորդին ռուս խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի զինված ուժերի շարասյուն են ուղեկցել։ Կեղծ են նաև Հայաստանի զինված ուժերի անձնակազմ տեղափոխելու և նրանց հերթափոխն իրականացնելու վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի պնդումները հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եվրամիությունը կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին և բոլոր պատասխանատու անձանց երաշխավորել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը, համաձայն նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության և կատարել արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, այս մասին ասված է ՄԱԿ-ի և այլ միջազգային կազմակերպություններում Եվրամիության պատվիրակության հայտարարությունում։ Լաչինի միջանցքով փոխադրումների թափանցիկության ապահովման գաղափարը միանգամայն օրինական է, որովհետև մենք չենք ցանկանում, որ Լաչինի ճանապարհն օգտագործվի լարվածությունը մեծացնող բեռների համար և այն օգտագործվի ռազմական կամ անօրինական նպատակներով։ Այս մասին ադրբեջանական ապագործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ բանագնաց Ստոյվո Կլարա։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Վաշինգտոնի դերը միջնորդությունը չէ, ամերիկյան կողմը ցանկանում է, որպեսզի Երևանն ու Բաքուն իրենք մշակեն տեքստն ու պայմանները և միասին ընդունեն դրանք։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է Հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցերով Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի ABAC խորհրդական Լուիս Բոնոն։ Բաքուն դրական արձագանք է ակնկալում Երևանից խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի դիտողություններին, այս մասին հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հուսով ենք, որ Հայաստանը դրական կարձագանքի խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ մեր դիտողություններին, ասել է Ադրբեջանի առաջնորդը, թե ինչ դիտողություններ է ներկա ացրել Բաքուն, Ալիևը չի պարզաբանել։ Օտարերկրագործակալների մասին օրենքի դեմ բողոքի ցույցի 66 մասնակից է ձերբակալվել Թբիլիսիում Վրաստանի իշխանությունների պնդմամբ, ցուցարների բռնի գործողությունների հետևանքով շուրջ 50 ոստիկան է տուժել։ Թբիլիսիում 3+3 անբախումներ են տեղի ունեցել ցուցարների և իրավապահների միջև, երբ երկրի խորհրդարանը հաստատել է օտարերկրազդեցության թափանցիկության մասին աղմկահարույց օրինագիծն առաջին ընթերցմամբ։ Քվեարկություն ուղեկցվել է բողոքի բազմամարդ ակցիայի, որի մասնակիցների դեմ ոստիկանությունը ջրցամեքենաներ, արցունքաբեր և այլ հատուկ միջոցներ է կիրառել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեսը ժամանել է Կիև Ուկրաինայի նախագահի հետ բանակցությունների գլխավոր թեման Սևծովով, ուկրաինական հացահատկի արտահանման գործարքի երկարաձգման հարցն է։ ՄԱԿ-ը փորձում է համոզել հակամարտող կողմերին երկարաձգել գործարքը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, թե չի բացառում ռուսական ուժերի կողմից Բախմուտի գրավումն առաջիկա օրերին։ Դա չի նշանակում, որ պատերազմը միանշանակ բեկում է տեղի ունեցել, սա պարզապես ընդգծում է, որ մենք չպետք է թերագնահատենք Ռուսաստանին, ասել է Ստոլտենբերգը Եվրամիության անդամ երկրների և Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարների հետ հանդիպմանը։ Այսօր առավոտյան Միացյալ Նահանգների պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի փորձագետները հայտնել են, որ ուկրաինական բանակը Բախմուտի արևելյան մասից նահանջել է, իսկ Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը հայտարարել է, որ խմբավորումը գրավել է այդ շրջանը։ Ուկրաինական աղբյուրները հերքում են այդ պնդումները։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը 87-որ շարունակ։ Էկոակտիվիստներ ներկայացող անձին կարգելափակում են Արցախը Հայաստանի հետ կապող ճանապարհը։ Նպատակը չափազանց պարզ է՝ կյանքի անտանելի պայմաններ ստեղծել Արցախահայության համար եւ պարտադրել նրանց կամ հեռանալ կամ հպատակվել Բաքվին։ Բլոկադայի 3-րդ ամիսն է ավարտվում այս ընթացքում։ Ադրբեջանին կոչ են արել դադարեցնել շրջափակումը թե քաղաքական առաջնորդներ, թե խորհրդարաններ, թե միջազգային կառույցներ եւ նույնիսկ Հաագայի դատարանը։ Հիմա էլ Եվրամիությունն է միանում հորդորներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հագայի դատարանի որոշման անտեսումից երկու շաբաթ անց Եվրամիությունը հասցեական կոչ արեց Ադրբեջանի իշխանություններին ու բոլոր պատասխանատուներին ենթարկվել արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմանն ու երաշխավորել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունը եւ անվտանգությունը, համաձայն 2020-ի նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության։
Եվրամիությունը շարունակում է մտահոգված լինել, որ Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի շարունակական խախտումն ազդում է Լեռնային Ղարաբաղում մարդու իրավունքների վրա, նրա ռեալ առողջության, կրթության եւ սննդի իրավունքների։ Եվրամիությունն Ադրբեջանին ու Հայաստանին կոչ է անում շարունակել երկխոսությունը, այդ թվում առաջնորդների մակարդակով։ Մենք ակնկալում ենք եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նախաձեռնած խաղաղ գործընթացի շարունակություն։
Հայտարարությունը տարածել է ՄԱԿ-ում եւ միջազգային այլ կազմակերպություններում Եվրամիության պատվիրակությունը։ Հագայի դատարանը Հայաստանի դիմումն Ադրբեջանի դեմ բավարարեց փետրվարի 22-ին, պարտավորեցնելով բացել Արցախը արտաքին աշխարհին կապող միակ Լաչինի ճանապարհը։ Թեև որոշումը ենթակա է պարտադիր կատարման, սակայն ավելի քան երկու շաբաթ անց էլ Բաքուն շարունակում է անտեսել այն, ու հենց այդ փաստին է անդրադարձել ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը, ելույթ ունենալով անվտանգության խորհրդի կանայք անվտանգությունն ու խաղաղությունը թեմայով քննարկմանը։ Հայաստանցի դիվանագետը 3 ամիս շարունակվող շրջափակման պայմաններում սովի վտանգից է խոսել։
Այս պահին էլ Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 բնակիչները շարունակում են մնալ շրջափակման մեջ։ 86 օր Ադրբեջանը շարունակում է այս բարբարոսական միջնադարյան շրջափակումը։ Մայրերն ու երեխաները Ղարաբաղում այդ շրջափակման հիմնական թիրախն են դառնում։ Սննդամթերքի ներմուծումների խափանումների պատճառով սնման անգամ սովի վտանգ է առաջացել, սա իսկական խնդիր է դառնում։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանն ասում է, Եվրամիությունն Ադրբեջանի վրա ըստ էության լծակներ չունի, բայց եթե նման կոչ է հնչել, նշանակում է հարցը կառույցի քաղաքական օրակարգ է մտել։
Ադրբեջանը Եվրամիության անդամ պետություն չի եւ Եվրամիության առջեւ չունի որևէ պարտավորություն։ Բացի տնտեսական, այնը այդ պայմանագիրը գազային ոչ ստորագրել են։ Եթե արդեն կոչ է հնչել, դա նշանակում է արդեն նրա քաղաքական օրակարգում է, դա նշանակում է բոլոր բանակցություններում արդեն այդ հարցը Ադրբեջանի առջեւ դրվելու է, թե որոշ պետությունների միջև որոշակի կոնսենսուս ձևավորել, արդեն նոր կարող են անցնել սանկցիաների, որովհետև սովորաբար սանկցիաները որոշվում են կոնսենսուսով։ Հիմա պետք է անընդհատ հետևողականին առաջ տանել այդ գիծը, որ Եվրոմիությունը, եթե դու քեզ ժողովրդավարական տարածք ես հռչակել, ապա դու չպետք է համագործակցես նման պետությանը, որը չի հարգում մարդու իրավունքները։
Ղազարյանը բացառում է, որ ՄԱԿ-ը անտես իր գլխավոր դատարանի որոշման չկատարումը։
Անվտանգության խորհուրդը, ասամբլեան, մարդու իրավունքների անձնակատարը, այդ մարմինները կարող են զբաղվել եւ զբաղվել են, որտեղ որքան փակվում է միջանցքը, այնքան հարցը ավելի սրանում է։ Այսօր փաստորեն երկու թեժ կետ կա, մեկը Ուկրաինան, մեկն Ադրբեջանը արդեն թեժացնում է հենց Լաչինի միջանցքը, որտեղ Ղարաբաղի բնակության անվտանգությունը։ Իսկ Ղարաբաղը դա տարածք է, որտեղ պետք է գործի մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան, սա է հիմնակարը։ Իրաբանել դա կոչվում է օրինական տարածք, այսպես թե այնպես պետք է անդրադառնան պետությունները խախտումներին։
Ում ինչ Եվրամիությունը Լաչինն առանց նախապայմանների բացելու կոչ է անում, Հարավային Կովկասի հարցերով նույն կառույցի հատուկ բանագնաց Տոյվ Օկլարը միանգամայն օրինական է համարում Լաչինի ճանապարհով փոխադրումների թափանցիկության ապահովման գաղափարը։ Չեն ցանկանում, որ Լաչինի ճանապարհն օգտագործվի լարվածությունը մեծացնող բեռների համար, ռազմական կամ անօրինական նպատակներով։ Ադրբեջանական ԱՊԱ-ի հետ զրույցում դիրքորոշումը բացատրել է եվրոպացի դիվանագետը։ Ադրբեջանն է շարունակ հայտարարում, թե Հայաստանը Լաչինով զինամթերք է տեղափոխել Ղարաբաղ։ Պնդում է Հայաստանի ու Արցախի միջև անցակետի տեղադրումը, բայց հենց Հագայի դատարանն էր ապացույցների բացակայության պատճառաբանությամբ մերժել Հայաստանի դեմ ադրբեջանական հայցը, որի հիմքում ականների տեղափոխումը դադարեցնելու պահանջն էր։ Մի քանի օր առաջ Բաքու այցելած Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը չէր բացառել Լաչինում տեխնիկական ստուգման հավելյալ միջոցների տեղադրումը։ Հիմա Եվրամիության հատուկ բանագնաց Կլարն է ասում, անցակետում լինի լրացուցիչ տեխնիկա, որ ռուսները կարողանան ավելի լավ վերահսկել երթևեկությունը։ Ղարաբաղից հաստատել են, որ ճանապարհին ռենտգեն սարքի տեղադրման շուրջ բանակցություններ կան, վերջնական որոշում ոչ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն, որ Լաչինի միջանցքից զատ այդ տարածքում կան տարատեսակ նեղ լիիք հաճախ չափազանց դժվարանցանելի ու վտանգավոր ուղիներ, ոչ միայն հնաբնակները գիտեին։ Եվ այս գրեթե 3 ամիսների ընթացքում մարդիկ հարկադրված էին նաև այդ արահետներով կամ ավարտին չհասցված ճանապարհով երթևեկել ու բեռ փոխադրել, բայց գնալով դրա հնարավորությունը նվազում է։ Դա է վկայում վերջին արյունալի միջադեպը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախի օմբուդսմենի գրասենյակը նոր զեկույց է ներկայացրել, որով հերքում են Բաքվի պնդումները, թե կիրակի օրը Հայաստանից Արցախ փորձել են զենք զինամթերք տեղափոխել։ Ոստիկանության 3 ծառայողի կյանք խլած արյունոտ միջադեպը նույն օրը տեսանյութով էր ներկայացվել, այժմ էլ վիրավոր ոստիկանն է մանրամասներ փոխանցել։
Ոստիկանական մեքենան Ստեփանակերտից շարժվել է 9:30-ի սահմաններում, մինչ այդ կայանված էր ոստիկանության շենքի դիմաց։ Հավաքագրված փաստերից հստակ երևում է, որ մեքենան շարժվում է Ստեփանակերտից։ Արցախցի ոստիկանների մեքենայում եղել են միայն ծառայողական փաստաթղթեր ու նրանց տաբելային զենքը։
Ճանապարհին մեքենայի անձնակազմը 4 ոստիկաններ նկատել են, քարեր են շարված։ Ըստ զեկույցի, քարերի հետևից դուրս են եկել ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի 5 անդամներ, դիմակավորված, ինքնաձիգերի փողերը դեպի մեքենան։ Վարորդը փորձել է հետ շրջել մեքենան, բայց այդ պահին ճանապարհի ադրբեջանցիները աջուձախ կողմերում դարանակալած դիվերսիոն խմբի եւս 10 զինվորականներ սկսել են կրակել, մոտ 10 րոպե։
Կրակը դադարելուց հետո ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի 3 անդամներ մոտեցել են մեքենային, ենթադրաբար զննել մեքենան, հսկողական կրակոցներ արձակել վարորդի եւ նրա մոտ նստած ուղևորի ուղությամբ։ Սակայն ըստ փրկված ոստիկանի վկայության, ադրբեջանցիները մեքենայի հետնամասի դուռը չեն բացել, ենթադրաբար չնկատելով, որ հետնամասի սրահում եւս ուղևորներ կան։
Ադրբեջանցիները փորձել են հեռանալ դեպի բարձունքում տեղակայված իրենց հենակետը, եւ այդ ընթացքում նրանց ուղությամբ կրակ են բացել մոտակա հայկական դիրքից։ Ադրբեջանական կողմը հայտնել էր 2 զոհի մասին։ Արցախի խորհրդարանի իշխանական պատգամավոր Արամայի Սաղաբեկյանը վստահ է, այս հարձակման նպատակը արցախցիներին այլընտրանքային ճանապարհից զրկելն էր։
100% անոնց բլոկադա ապահովել է, որպեսզի հետագայում նույնիսկ տեխնիկական հարցերով հետագա հանդիպումների կամ հետագա հումանիտար խնդիրների քննարկման ժամանակ իրենք ավելի բարձր դիրքից հանդես գան։
Շրջափակման այս 3 ամիսների ընթացքում Լիսագորի այս գրունտային ճանապարհը երբեմն խիստ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում էր դեպի Հայաստան ու հակառակ ուղղությամբ մարդկանց տեղաշարժի համար։ Ճանապարից 1 կիլոմետրի վրա ադրբեջանական հենակետն է։ Ադրբեջան նորորի ավելացնում է ճնշումները, որպեսզի Լաչինի միջանցքը բացվելուն պես ավելի մեծ թվով արցախցիներ հեռանան ու դրանով լուծվի Արցախի հայաթափման հարցը, ասում է Աղաբեկյանը Արցախի հանրայինի եթերում։ Ընդդիմադիր արդարություն խմբ ակցիան պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի կարծիքով Բաքուն այնպիսի փոքր նպատակ, ինչպիսին այդ գրունտային ճանապարհի փակումն է, չեր դնի։
Նպատակը, որ նախ իրենց պահանջները, հա, ստիպեն եւ կատարել տան այդ վախի մթնոլորտում, ինչը փաստորեն ունեցավ հետեւանք։ Հաջորդ օրը արդեն Արայք Արցունյանի հայտարարությունում մենք տեսանք նախագահի պահվածքը խուճապի մեջ գտնվող արդեն։
Այդ մեծ նպատակների շարքում ըստ պատգամավորի Լաչինի միջանցքում հսկողություն սահմանելն է։ Մետաքսե Հակոբյանը նկատում է Լիսագորով անցնող այդ ճամփան Լաչինի միջանցքի մի մասն է, որ Շուշին շրջանցողը պիտի դառնար ու որն այդպես էլ չկառուցվեց։ Արյունոտ այդ միջադեպին հաջորդեց Արցախի նախագահի հայտարարությունը Բաքվի նոր վերջնագրի մասին, կամ ընդունում եք ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ լինելու են ավելի կոշտ ու կտրուկ քայլեր։
Կա լարվածություն, շատ մեծ լարվածություն, անորոշություն, բայց չկա այդ զգացումը, որ մենք պիտի ընդունենք եւ այսպես ինչ-որ հեզորեն նաեւ համաձայնենք ու իվերջո չնամին կարողանա հաջողության հասնել։
Եթե հուսահատության նշուլներ կան, միայն իշխանությանն են ուղված, ասում է Արցախցի պատգամավորը։ Ստեփանակերտ Բաքու շփումներին դեմ էին ի սկզբանե։ Ըստ Հակոբյանի, հարցերը քաղաքական են, ինչ հումանիտար քննարկում պիտի լիներ։ Մարդիկ 3 ամիս դիմացել ու դիմանում են շրջափակման դժվարություններին։
Արտաքին քաղաքական գլոբալ գործընթացներով է պայմանավորված նաև այդ վերջնագիրը եւ վերջնագրից վերջնագրին հետևող մեր գործողությունները, իրենք իրար հետ շահ կապված են, եւ Այնքան ժամանակ, ինչքան ռուսական խաղապա առաքելությունը այստեղ է, նույնիսկ առանց մանդատի հստակեցման, մենք պետք է հասկանանք, որ լայնածավալ ռազմական գործողությունները քիչ հավանական են։
Սադրանքներ, կոնֆլիկտի փոքր օջախներ իշխանական պատգամավորը չի բացառում, որ կլինեն առաջիկայում։ Նա օբյեկտիվ է համարում խաղապահների գործունեությունից արցախցիների դժգոհությունը, որ թափառավ ադրբեջանական վերջին հարձակումից հետո։
Պետք է գնանք նրան, որպեսզի որոշակի շահերի համատեղման արդյունքում ռուսական խաղապահ առաքելությունը պարտավորեցնող, լավ մի քիչ չակերտներ բացում է, որպեսզի ռուսական խաղապահ առաքելությանը պարտավորեցնող մանդատ տրվի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր պահանջները ձևակերպելուց նշենք, որ այսինչ գետի, այսինչ հատվածի համաձայն դուք պարտավոր եք այստեղ կրակել։
Ըստ օմբուդսմենի զեկույցի, ռուս խաղապահները կիրակի օրը դեպքի վայր են հասել հարձակումից 30-40 րոպե անց։ Դեպքի վայրը Ստեփանակերտից 5-6 կիլոմետրի վրա է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում է Լուիս Բոնոն, հայկական կողմը նրան անվանում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ և Հարավային Կովկասի հարցերով պետական դեպարտամենտի ավագ խորհրդական, ադրբեջանական կողմը։ Մինսկի հանգամանքը ընդհանրապես չի հիշատակում, կարծես ցանկանալով ընդգծել, որ նման ձևաչափ այլևս չկա։ Բոնոն Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նշել է, թե կողմերը իրենք պետք է մշակեն և ընդունեն խաղաղության բանաձևը։ Լսենք մեկ հատված.
Ձեր առաջին այցը տարածաշրջան բարդ ժամանակահատվածում է։ Շուրջ 3 ամիս է արգելափակված է Լաչինի միջանցքը, հայկական կողմը հաղորդեց Ղարաբաղում ադրբեջանական արյունալի սադրանքի մասին։ Մյուս կողմից Բաքուն խոսում է վերաինտեգրման մասին, զգուշացնելով ավելի կոշտ և կտրուկ քայլերով։ Արդյոք սա այն ուղիղ բանակցությունն է, որն առաջ է մղում Վաշինգտոնը, և հնարավոր է խաղաղության հասնել այս կերպ նման մթնոլորտում։
Ես ժամանել եմ Բաքու կիրակի երեկոյան, ու երբ ինքնաթիռից դուրս եմ եկել, իմացել եմ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած ողբերգության, շատ անհանգստացնող լուրը, բայց ինձ համար այն միայն ամրապնդեց իմ առաքելության կարևորությունը, այս հակամարտությունը վերջ տալու անհրաժեշտությունը։ Մենք այլ ճանապարհ չենք տեսնում, քան այն, որ պետք է սերտ համագործակցենք կողմերի հետ, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, խաղաղություն հաստատելու համար, խաղաղություն, որը կլինի երկարատև և հավասարակշռված։
Ստեփանակերտ Բաքու շփումները ռուսական միջնորդությամբ, կանվանեիք անհրաժեշտ երկխոսության սկիզբը։
Իմ լիազորությունը չէ մեկնաբանել Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ երկխոսությունը։
Այդ դեպքում Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Բաքվի և Ստեփանակերտի երկխոսության միջնորդությունը ստանձնել, եթե այո, ինչ կարգավիճակով։
Այս գործընթացում մեր դերը միջնորդությունը չէ, մենք այստեղ չենք ձևակերպումներ պարտադրելու կողմերից որևէ մեկի վզին պայմաններ փաթաթելու համար։ Այնինչ մենք փորձում ենք անել, խաղաղությունը հեշտացնելն է։ Նկատի ունեմ, որ մենք ուզում ենք կողմերն իրենք մշակեն տեքստն ու պայմանները ու միասին ընդունեն դրանք։ Դրանք պետք է դրա վրա միասին աշխատեն, որովհետև ցանկացած երկարատև, կայուն և հավասարակշռված խաղաղություն պետք է կողմերից գա, այն չի կարող գալ երրորդ, դրսի կողմից։
Բայց թույլ տվեք հիշեցնել, որ վերջին մի քանի ամիսներին Երևանը պնդում է, որ ամենակարևոր խնդիրն է հասցեագրել Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգությունն ու իրավունքները։ Արդյոք դա ապահովելու համար Վաշինգտոնը դիտարկում է նման մեխանիզմի գործարկումը։ Եթե այո, ապա որոնք են հնարավոր տարբերակները։
Կարծում ենք, որ սա շատ կարևոր է, ես դա չեմ ժխտում։ Կայուն երկարատև և հավասարակշռված խաղաղության պայմանագիր ունենալու համար այն պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղը, և մենք հանձնարարում ենք դա ավարտին հասցնել։ Մենք գիտակցում ենք դրա կարևորությունը։
Բայց կարող եք նշել որևէ մեխանիզմ։
Ես հիմա լիազորված չեմ քննարկելու մեխանիզմը։ Ես նոր եմ այս պաշտոնում, ընդամենը մի քանի շաբաթ։ Սա իմ առաջին ուղևորությունն է տարածաշրջան, և ես ներգրավված եմ Մյունխենից հետո կողմերի հետ իմ առաջին բանակցություններին։
Եվ երբ ասում եք, որ Ղարաբաղի խնդիրը կարտացոլվի խաղաղության պայմանագրում, հետաքրքիր է Վաշինգտոնը կամ կողմերը, Երևանը եւ Բաքուն ինչ պատկերացում ունեն, դա ինչպես է տեղի ունենալու։
Նախ եւ առաջ Լեռնային Ղարաբաղը կլինի խաղաղ գործընթացի մի մասը։ Կարծում եմ, որ երկու կողմերն էլ դա ճանաչել են։ Բայց ինչպես ես արդեն ասացի, մենք այստեղ չենք որևէ համաձայնագրի կամ պայմանավորվածության շուրջ պայմաններ պարտադրելու համար։ Կարևոր է, որ կողմերն իրենք համաձայնեն, իսկ մենք կաշխատենք երկու կողմերի հետ։ Նախագահ Ալիևը Մյունխենում ասել է, որ ինչ որ մեկին կնշանակի, որ կգործակցի Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ։ Կարծում եմ, դա արդեն տեղի է ունեցել անցած շաբաթ, եւ ինձ հետ զրույցի ընթացքում նա նշեց, որ պատրաստ է շարունակել այդ քննարկումները, այնպես որ մենք լավատես ենք, որ կարող ենք կողմերի հետ աշխատել այդ ուղղությամբ, բայց դա հեշտ չի լինելու։ Այն բոլոր կողմերից կպահանջի շատ ծանր աշխատանք եւ հանձնարարություն
and commitment on all sides.
Ռուսաստանն անընդհատ քննադատում է Վաշինգտոնի եւ Եվրամիության ներգրավվածությունը, դա անկալելով որպես տարածաշրջանում իր ներկայությունը մարգինալացնելու փորձ։ Այս հարցում Ռուսաստանի հետ համագործակցության հնարավորություն տեսնում եք, նաեւ հաշվի առնելով այն, որ Մինսկի խումբը փաստացի չի գործում։
Մենք պատրաստ ենք աշխատել ցանկացած եւ բոլոր կողմերի հետ, որոնք հետամուտ են առաջ տանելու այս գործընթացը։ Իրականում ես շփվել Միսկի խմբի իմ ռուս գործընկերոջ հետ, որևէ մեկնաբանություն չեմ անելու։ Մենք այստեղ ենք ոչ թե կողմերին քննադատելու կամ աշխարհակահաղաղական որևէ այլ խնդրի անդրադառնալու համար, այլ ես այստեղ եմ, որպեսզի օգնեմ եւ Հայաստանին, եւ Ադրբեջանին գտնելու այս հակամարտության լուծումը։ Մենք պետք է այս հակամարտությանը վերջ դնենք։ Ահա թե ինչու եմ ես այստեղ։
Եվելի Լաչինի ճանապարհի մասին։ Երևանն ընդգծում է, որ այդ հարցում Բաքվի հետ բանակցելու խնդիր չունի, քանի որ բոլոր դրույթները հստակ ամրագրված են 2020-ի նոյեմբերին փաստաթղթում։ Բաքուն պահանջում է տեղակայել անցակետեր և փակեպահում ճանապարհը, պարտադրելով արցախահայերին ինտեգրում ու սպառնալով հակառակ դեպքում դիմել ավելի կոշտ քայլերի, նպատակը զիջումներ կորզելն է։ Եվ այդ խոսույթում հիմա ավելանում է մի նոր հանգամանք։ Նախկինում Բաքվում գերադասում էին ուղիղ չարճակատվել ռուսների հետ, բայց հիմա հենց խաղապահներին են մեղադրում հայերին սատարելու համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Չնայած Երևանից հնչող հերքումներին, Բաքվում շարունակում են պնդել հայկական ուժերը Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների ուղեկցությամբ Լաչինի միջանցքը շրջանցող գրունտային ճանապարհով զինծառայողներ եւ ռազմական նշանակության բեռներ են տեղափոխում։ Երևանից ադրբեջանական մի շարք կայքերում անօթաչու թռչող սարքից արված 20 վայրկյան տևողությամբ մի տեսանյութ է շրջանառվում, որում ռուսաստանցի խաղապահների ուղեկցությամբ շարժվող ոչ մեծ շարասյուն է պատկերված։ Դրանում ընդամենը երկու մեքենական, Ուրալ եւ Կամազ Մագնիշի մեկական բեռնատարներ, որոնց հայկական պատկանելության մասին վկայող որևէ տարբերանշան սակայն տեսանյութում նկատելի չէ։ Ադրբեջանցի քաղաքագետներից ոմանց կարծիքով մարտի 5-ի միջադեպ, ինչպես նաեւ այն հանգամանքը, որ Բաքուն սկսել է ուղակի մեղադրանքներ հնչեցնել ռուսաստանցի խաղապահների հասցեին, կարող է վկայել երկու երկրների միջև իհայտ եկած որոշակի տարաձայնությունների մասին։ Բաքվում գործող քաղաքական մենեջմենտի ինստիտուտի ղեկավար Ազեր Ղասիմլին, օրինակ, Թուրան գործակալության հետ զրույցում նշում է, թե որոշակի կապ է նշմարում վերջին սրացումների և Սերգեյ Լավրովի փետրվարի վերջին Բաքու կատարած այցի միջև։ Հիշեցնեմ, դրա ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարը բացահայտորեն ընդդիմացավ Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու Ադրբեջանի նախագահի կողմից հնչեցրած նախաձեռնությանը, նշելով, որ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ նման բան նախատեսված չէ։ Ազեր Ղասիմլին նկատում է, որ պաշտոնական Բաքուն վերջին շաբաթվա ընթացքում փորձեց հայերի հետ երկխոսության անգամ Ղարաբաղցի հայերի ռեինտեգրացիայի մեկնարկի պատրանք ստեղծել, նպատակ ունենալով համոզել ներքին լսարանին, թե ինչ որ կերպ ազդում է Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող պրոցեսների վրա։ Քանի դեռ ռուսաստանյան զորախումբը Ղարաբաղում է, հայերի Ադրբեջանի կազմ վերաինտեգրման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղի շուրջ որևէ լուրջ գործընթաց առայժմ չի ծավալվում։ Իշխանությունները շատ լավ գիտեն, որ չեն կարող վերահսկել այդ տարածքը, դրա վերահսկողությունը ամբողջությամբ Ռուսաստանի խաղապահ զորախմբի ձեռքում է։ Ավելին, չկա որևէ նշույլ, որ այդ իրավիճակը կարող է փոխվել, պնդում էր Ազեր Խասիմլին։ Ադրբեջանցի իշխանամետ քաղաքագետները հակառակը համոզված են, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը առկա ստատուս-քվոյի նոր փոփոխության շեմին են։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ինգից գործող ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի նախկին տնօրեն, այժմ Հարավկովկասյան հետազոտությունների ինստիտուտի ղեկավար Ֆարհադ Մամեդովն օրինակ վստահ է, խնդրի խաղաղ լուծման համար քիչ ժամանակ է մնացել։ Բաքուն արել է առավելագույնը Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության սպասելիքները բավարարելու համար, հաղորդակցության ուղիների հանդեպ ինքնիշխանության պահպանման հարցը ամրագրելով անցակետի մասին առաջարկությամբ Ղարաբաղի հայերի հետ երկխոսությունն էլ վիզուալ դրսևորում է ստացել։ Փաշինյանը պետք է ընտրություն կատարի, կամ շարունակի համառել, կամ էլ առանց զոհերի զիջման գնա Լաչինի միջանցքում հսկիչ անցագրային կետ տեղադրելու հարցում, պնդում է քաղաքագետը։ Այսպես կոչված վերաինտեգրումն այս պահին գործնականում անհնարին է, իսկ Լաչինի միջանցքում հսկիչ անցագրային կետի տեղադրումը հայերը չեն կարող որպես սպառնալիք չընկալել։ Ադրբեջանական իշխանամետ լրատվամիջոցներից մեկի Կալիբր Ազիկ եթերում նման կարծիք է հայտնում ռուսաստանցի լրագրող Քարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Կիրիլ Կրիվոշեևը ադրբեջանցի օգտատերերի մոտ խիստ դժգոհություն առաջացնելով.
Что будет после КПП? То есть мы даже о КПП не договаривались, а вы уже о КПП поднимаете вопрос. Так говорят армяне.
Իսկ ինչ է լինելու անցակետից հետո, մենք նույնիսկ անցակետի մասին չենք պայմանավորվել, բայց դուք այդ հարցն եք արդեն բարձրացնում, ասում են հայերը։ Հետո ինչ, դպրոցները բացառապես ադրբեջաներենով են լինելու։ Պարզ չէ, թե որտեղ է Ադրբեջանը կանգ առնելու։ Ես հասկանում եմ, որ Ադրբեջանը կանգ առնելու ցանկություն չունի, սակայն դուք էլ պետք է հասկանաք, որ հայերն էլ չեն ցանկանում այս կետից սկսած որևէ փոխել, նշում է Кривошеева.
Где же Азербайджан остановится? Я понимаю, что Азербайджан не хочет останавливаться нигде, но при этом вы должны понимать, что армяне не хотят вообще ничего менять от нынешней точки.
Ռուս փորձագետի համոզմամբ վերաինտեգրումն անհնարին է նաև այն պատճառով, որ Ադրբեջանի իշխանությունները շրջանառության մեջ դնելով այս տերմինը չեն բացատրում, թե ինչ է թաքնված դրա տակ։ Օրինակ, ինչ ճակատագրի են արժանանալու Ղարաբաղում բնակվող այն հազարավոր հայ տղամարդիկ, որոնք զենքը ձեռքին մարտնչել են Ադրբեջանի դեմ, համաներում է լինելու, թե նրանց դատելու են, թե պարզապես զրկելու են ընտրելու իրավունքից։ Այս բոլոր հարցը Ի պատասխանները Ադրբեջանը տալ չի շտապում, նշում է Կրիվոշեևը։
Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը, շնորհավորում ենք բոլոր մայրերին, տատիկներին, դստրերին, քույրերին, թե ինչպես է ծնվել տոնը, ինչ փուլեր է անցել, կարող եք իմանալ բացելով մեր էջը azatutyun.am, այնտեղ կտեսնեք հաղորդումը։ Մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանը կբացատրի մարտի 8-ի էվոլյուցիան։ Արցախում ապրող կանայք հիմա պայքարում են իրենց ընտանիքները երեխաներին բլոկադա կոչվող պատուհասից փրկելու համար։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան այսօրվա ուղերձում ասել է, թե Ղարաբաղում կանայք ցույց են տալիս խիզախության այնպիսի որակներ, որ բոլորիս կարող են օրինակ ծառայել։ Հիրավի դժվար է, երբ պարենի, ջերուցման, հոսանքի, դեղորայքի ամեն մի կարևոր բանի դեֆիցիտ է, դե արի ու դիմացիր։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Քիչ առաջ էր մանեի գալիս, մի քանի խանութ աղջկաս համար նվեր գտնեմ, ոչ մի բան չկարողացա գտնեմ, նույնը մամայի քրոջս, ասենք մեծերի համար մի քիչ ավելի հեշտ է, բայց աղջկաս համար տենց էլ չգտա։ Ուասի աղջկաս ասեցի, հիմա ոչինչ որ քեզ նվեր չտվեցինք, ասեցի ես էլ քո համար չեմ գտել, ասեցի դե ուրեմն ցենս նորմալ է։
Արցախում փորձում են ժպիտով խոսել այն մասին, որ մարտի 8-ին այս տարի դժվար էր նվերներ ու ծաղիկներ գտնելը, խանութները կիսադատարկ են, դարակներին միայն ամենապահանջված ապրանքներն են՝ լվացքի փոշի, հնդկաձավար, ձեթ։ Շրջափակման բարդությունները քիչ էին գումարվել Արցախի ոստիկանության 3 ծառայողի մահվան վիշտը ադրբեջանական հարձակման հետևանքով։
Այս վերջի իրադարձություններից ելնելով հեչ տոնական դրամատրություն չկա, մի քանի օր առաջ է դիվերսիան, որ եղավ, դրա համար ընդհանրապես ոչ մի տոնական դրամատրություն չկա քաղաքում, բոլորը շատ ոնց որ անձնական վիշտ են ունցունել այդ ամեն ինչը։ Ուղղակի քաղաքը արևա, արևկոտա ու այդ մենակ, որ դրամատրությունը բարձրացնում, մենակ է։
Տոնական տրամադրություն չկա, բայց կանանց իրավունքների միջազգային օրը լավ առիթ է նորից նկատելու Արցախում ապրող կանանց սահմանափակված իրավունքները, ասում է Ստեփանակերտում բնակվող Ռուզան Հովանիսյանը.
Տան հոգսերը լիովին կնոջ վրա է, ու դրամար, ասենք տղամարդիկ, եթե այդքան հոգեպես ծանր չեն տանում երևի թե հոգսերի պահը, իսկ կինը ամեն անգամ մտածում ապա գնամ, պա ինչ սարքեմ, ինչ պատրաստեմ ուտելիքի բանի պահով, ու որ տենց ընտրություն չկա խանութներում, շուկաներում, բան, դրա համար այդ կարելի ասած կնոջ հոգսերը ու ամեն այդ ամենօրյա այդ անցուդարձը շատ ա փոխվել։
Պարբերաբար փակվող գազի խողովակ, օրական 6 ժամ անջատվող հոսանք, սննդի սակավություն, Ռուզանի կարծիքով այս հոգսերն ուղիղ ազդում են հատկապես կանանց կյանքի վրա։ Այսքանը քիչ էր շաբաթներ շարունակ փակված մանկապարտեզների պատճառով շատ կանեք ստիպված են եղել նաև աշխատանքից դուրս գալ երեխաներին խնամելու։ Մարտի 8-ին նաև նկատել են խանութներում գրեթե չկան խնամքի պարագաներ, դիմահարդարման միջոցներ։
Կանանց հիգիենայի պարագաներն են ամենազահավորը սկզբնական ճակում եւ բազե ներկեր, այդ է շատ ահավոր, դե հիմա ոնց որ սենց մասնակի որոշվ է հարցում ուծվելա, բայց մեկ այլ սողություն կա։
Հիգենայի ու գեղեցկության պարագաների բացակայությունը, սակայն, Ռուզանին մանրուք է թվում, երբ նկատում է, որ շատերը զրկված են իրենց առողջությանը հետևելու հնարավորությունից։
Մարդիկ գիտեմ, որ ինչ-որ բաներ են պլանավորել, վիրահատություն, ինչ-որ բան, հետազոտություն, բայց չկարողացան կան, էտելա, եթե կանայք կան, որ իրենք տարին մեկ կան, 6 ամիսը մեկ պետք ապարտադիր կան հետազոտվեն Երևանի կլինիկաներում, էլի զրկված են այդ իրավունքից։ Դրա համար կարելի ասած 80% մեր իրավունքների մենք զրկվել ենք, ոչ մենակ կանայք, կանայք էլ ավելի շատ հոգսերով են ծանրացել։
Իսկ այ մասմս տոնորա, բայց դուրս ես գալիս թե փողոցը, համոթ ես մտնում, կիտոնական ոչ մի տրամադրություն, ոչ մեկը չունի։
Տիկին Զինան 40 տարվա մանկավարժ է, հիմա թոշակառու է, չի աշխատում, բայց մտահոգ է թոռների համար, որ միտեղից ծաղիկներ գնեն ու նվիրեն ուսուցիչներին։
Երևի 3 օր ման ես գալիս, որտեղից ճարես, որ գոնե ուշչու համար մի բան կարես, մի ծաղիկ ճարես ուղարկես։ Չկա տրամադրություն, չկա, հենց մտնում եմ, չեմ մտնում խանութ, մի քիչ զրուցել, ասում, «Վայ, մոռացա ես որ մարտի 8-ը»։
Վերջին 3 ամիսների շրջափակման դժվարություններին շարունակում են դիմակայել, ասում է Տիկին Զինան, միայն մի մեծ մտահոգություն ունի, ստիպված չլինեն լքել իրենց տները։
Ամեն ինչին սովածել կմնանք, ես իմ ամեն ինչին կարող ենք դիմանալ, բայց տեղահանվել չենք ուզում, յոլա գնալի է, մի կերպ կարելի է, յոլա գնալ, ամեն ինչին դիմանալ, միայն չապրենք, այդ խաղություն, խաղություն ենք, ուզում ուրիշ ոչինչ։
Զոհված որդին, հայրը, ամուսինը, եղբայրը, սևազգեստ կնոջ մարտի 8-ը չի շնորհավորի։ Ինչ գեղեցիկ ու հանդիսավոր խոսք է ասվի, ոչինչ այդ կնոջը չի մխիթարի, նա առհավետ կմնա մենակ այդ անտանելի ցավի դեմ։ Ու դառնությամբ կհիշի պիրկ մկաններով տղամարդկանց կողմից իր հանդեպ գործադրված բռնությունը, մինչև հիմա ոչ մի հստակություն, ով էր մեղավոր, ով ձեռք բարձրացրեց ում հրամանով անցյալ տարվա սեպտեմբեր 21-ին։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
6 ամիս անցել է այն օրից, երբ կարմիր բերետավորները վարչապետ Փաշինյանի ճանապարհը բացելու համար 44 օրյա պատերազմում զոհվածների մայրերին Եռաբլուրից բռնությամբ քաշքշելով բերման ենթարկեցին ոստիկանության բաժիններ։ Բազմաթիվ տեսանյութեր կան, թե ինչպես են համազգեստավորները քաշքշելով մայրերին խցկում ոստիկանական մեքենաներ, բայց մինչ օրս որևէ մեկը չի պատժվել։ Աղմկահարույց քրեական գործով որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել, հաստատում են քնչական կոմիտեից։
Ինչ ոստիկաներ ինքնագլուխ էին այդ ամեն ինչը անում, բնականաբար վերևից հրաման է եկել, արեք այդպես, իրանք էլ արեցին այդպես։
44 օրյա պատերազմում զոհվածների մայրերին ու այրիներին այսօր կրկին հիշել է վարչապետ Փաշինյանը, մարտի 8-ի անուղերձում գլուխ խոնարել որդեգորույս ծնողների առաջ։
Նույն օրին չի չեր խոնարվում մեր առաջ։
Մեզ իր շնորհավորանքներն ու խոնարհումը պետք չի։
Մեզ շնորհավորող էլ կար, խոնարհվող էլ կար, գնահատող էլ կար։
Փաշինյանի խոսքերը կեղծ են, ասում են սեպտեմբերի 21-ին բռնությամբ բաժին էր տարված մայրերը, որ այսօր կրկին այցելել էին որդիների շիրիմներին։ Ամբողջ աշխարհը տեսավ, թե ինչպես բացվեց ճանապարհը Փաշինյանի առջև, որ փակել էին այդ նույն մայրերը, թե գլուխ խոնարող էր, այդ օրը կխոնարեր ու կհեռանար, կամ մայրերի վիշտը հարգելով չէր գա, ասում է Անուշ Սահակյանը, որ 20-ամյա որդուն է կորցրել։
Իսկ այսօր խոնարհվում է, ո՞ւմ առաջա խոնարհվում, թոքար, հարգեր, խոնարհվեր։ Իսկ ինչ արեցին մեզ, ինչ արեցին, դա խոնարհման նշան էր։
Վերաբերմունքը այն, որ ցույց տվեցին սեպտեմբերի 21-ին, դա դրա ապացույցն էր։
Իր արած գործող բոլոր գործողությունները հակասում է իր այսօրվա գրառմանը, ինչ խոնարհման մասին է խոսքը։ Մենք ու բոլորը անզնաճկով տեսնում են, թե ոնց վարվես ծնողների հետ ու որտեղ է սրբավայրում, հետևաբար ոչ մի խոնարհման մասին չի կարող խոսք լինել։
Ես ինձ չեմ ընդգրկում նման ցուցակի մեջ, դա իմ համար անպատվաբեր է։
Անահիտ Բատատյանն էլ ոստիկաների քաշքշոցի մեջ է եղել, միակ որդուն է կորցրել, Կարապետ Բուրնազյանը առաջնագծում է եղել, երբ ընդամենը 3 ամսվա ծառայող էր։
Խոնարհումը, շնորհավորանքը կոնկրետ հասցեատերեր ունեն, կոնկրետ են մարդիկ, ովքեր պաշտում են Նիկոլին։
Մեկ ոստիկան անգամ չի պատժվել, որ վերևից եկող հրահանգներն անկաշկանդ կատարեն, բարկանում է Գայանե Արզումանյանը, նրա որդին զոհվել է հրադադարի հայտարարությունից 2 օր առաջ Շուշիի մատույցներում։
Որովհետև եթե այսօր ինքը մի ոստիկանի պատժի, վաղը մնացած բոլոր ոստիկանները ոչ մի հրաման չեն կատարելու, որովհետև մտածելու են, որ իրանք Նիկոլին պաշտպանելու համար ինչ-որ քայլ անեն, իրանք դատվելու են կամ իրանց աշխատանքից ազատելու են։
Չեն քանձնվելու, կպայքարենք այնքան, մինչև այդ ոստիկանները պատժվեն, խոստանում է Ժորա Մարտիրոսյանի մայրը։
Չեն քանձնվելու ու մենք գնալու ենք մինչև վերջ, որովհետև մենք էլ կորցնելու ոչ մի բան չունենք։
Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի մարտիության ելույթին էլ են ծանոթ որդեգորույս մայրերը։ Այսօր մի միջոցառման ժամանակ Աննա Հակոբյանն ասել է, թե Երջանի Քայ կնոջ այդպես էլ չի հանդիպել, ոչ իր հարազատների շրջանում, ոչ հարևանների, ոչ բարեկամների և ոչ էլ գրականության մեջ։
Նայեք, ինչքան ծնողը հիմա դժբախտաց է, ինքը ինչ է ուզում, այս ամենից հետո մենք ձեռքերներս բարձրացնենք վեր ու ուրախանանք, պարենք։
Ու մենք բոլորս ենք ասում, մենք շատ երջանիկ ենք եղել, մինչև մեր երեխաներին կորցնելը։
Իսկ որտեղ է փնտրել Աննա Հակոբյանը երջանի կանանց այս աղետալի պատերազմից հետո, զայրացած հարցնում են Սևազգեստ մայրերը։
Գիտի ինչ է երջանկություն ընդհանրապես, իրանք չգիտեն, հա մենք հիմա երջանիկ չենք, որտեղ մեզանից խլել են մեր ամենաթանկերին։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 8-ը ոչ միայն ծաղիկներ, քաղցրեղեն, կամոցանելիք նվիրելու, այլև կանանց իրավահավասարության և անհաշիվ խնդիրների մասին խոսելու օրը։ Հայաստանում կա մի շատ խոցելի խումբ, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Անկողնը, որ հավաքում է զզվանքով, մատերի ծայրով, իրանք մեջ իմար պետք է իմանան, որ սովորական շփումից մարդ չի վարակվում է։
Միավով ապրող կնոջ Իվան Դասենյակի դուռը երեխայի ծնունդից հետո մի ամբողջ օր ոչ մի բժիշկ չէր բացել։ Ներկայանալ չցանկացող կինն ասում է, մի քանի տարի առաջ իրեն արհամարեցին միայն այն պատճառով, որ միավ ունի։ Հիշում է, ամեն ինչ սկսվեց Պուշկենտրոնի տնորենի աշխատասենյակից։
Բժիշկն ասեց, որ մոտեցի մի հատ տնորենին։ Ես մոտեցա տնորենին, ասեց, դու գիտես, որ պետքա դու առանձին սենյակում մնաս, որովհետև դու վտանգավոր ես, և պետքա քո բոլոր պարագաները, ինչ որ օգտագործվում ա քո համար, պետքա գնես։ Ինձ էլ ապտեկա այդտեղը ցույց ա տալի, որ գնամ, այնտեղից գնեմ։ Բավականին գումար էր կազմում այդ խալատները, այդ ամեն ինչ, ինչ որ պետքա օգտագործվեր իմ համար։ Ամուսինս ասեց, մենք գումար չունենք, ես պետք պատվեր
Կինն ասում է, գոնե բժիշկները պետք է չմոռանան, որ միավը փոխանցվում է միայն սեռական ճանապարով, արյան միջոցով, կերակրող մորից երեխային ու վերջ, բայց հենց հիվանդանոցում գլխին թափված հարցերը, թե որտեղից ու մից ու ինչպես ես վարակվել, ի վերջո ստիպել են, որ նա ասի արտագնա աշխատանքից վերադարձած ամուսնուց։ Հիվանդանոցի տնորենի պահանջը չի կատարել, բժշկական ոչ մի անհատական գործիք չի գնել, որովհետև կարծում է, ինքը չէ, որ բժշկին պետք է հուշի, այդ պարագաները միշտ պատշաճ ախտահանելիս ոչ մի վարակ մյուսին չի կարող փոխանցվել։
Քույրերը, սանիտար կեքը, բոլորը ինձ մի ձևի էին վերաբերվում, վախենալով, ինչին կպնում էի, գրիչն էի վերցնում, որ ստորագրեի բան, իրանք մաքրում էին ու իմ ներկայությամբ, մինչև առավոտ, ինձ ոչ մեկ ոչ մոտիկացելա, ոչ ասելա ոնց ես, դեղերի ազդեցությունը որ թողելա, արդեն ցավեր էր բռնում ահավոր, ոչ էլ գալիս են նայեն կարերս ինչ վիճակում ա, հետո հարազատներս եկան, մտան տնօրենի մոտ, մեկ էլ տենան բժիշկներն արդեն լցվեցին, մեկը կարերս ա նայում, մեկը ցավազրկում ա բան։
Երևանում կայացած կանանց ֆորումում քաղաքասարակության ու կառավարության ներկայացուցիչները երեք մի քանի ժամ շարունակ հնարկեցին, թե հատկապես որ հաստատություններում են խտրականության ենթարկվում ոչ միայն միավով ապրող մարդիկ, հատկապես կանայք, այլև թմրանյութեր օգտագործող ու այդ կախվածությունից բուժվողները, լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ և տրանս մարդիկ։
Խնդրում եմ, հաշվի առեք, որ երբ որ քաղաքականություններ եք մշակում եք այն մարդկանց համար, երբեմն դուք չեք տեսնում։
Ոչինչ մեզ համար, առանց մեզ։ Կանանց ֆորումի այս կարգախոսն էլ ուղերձ է պետական այրերին։ Ֆորումի կազմակերպիչ, իրական աշխարհ, իրական մարդիկ, հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ժենիա Մայլյանն ասում է, օրենք մշակողները պետք է աշխատանքային խմբերում ներառեն նաև օրենքների հասցեատերերին։ Հակառակ դեպքում դրանք ընդունվում, իսկ հասցեական լուծումներն օդում են մնում։
Մորից երեխային միավի փոխանցման կանխարգելման աշխատանքային խումբ կանախարարի հրամանով ստեղծված, այդ խմբում չկա միավոր ապրող կին, որը կկարողանա պատմել բոլոր այն խնդիրների մասին, թե ինչու օրինակ ինքը դուրս է մնում առողջապահական համակարգից կամ ինչու այնպես ստացվել, որ նա ունեցել է միավոր ապրող երեխա։
Առողջապահության նախարարությունն ըստ Մայլյանի բոլոր ահազանգերի հետքերով գնում է, փորձում է պարզել խնդիրը, բայց համակարգային մոտեցում չկա, որ խտրականության ենթարկված մարդը իմանա, ում դիմի, ինչից սկսի, ինչի սպասի։
Վերջին տարիներին թերևս փորձ է արվում հասարակական կազմակերպություններին եւ տարբեր հանրույթների ներգրավել, օրինակ նախարարներին կից հասարակական խորհրդներում, դրանք բավարար չեն։
Փորձագետները կարծում են, խտրականության դեպքերը գուցե նվազեն, եթե դպրոցներում երեխաներին մատչելի լեզվով բացատրեն, որն է իր մարմնի սահմանը, ինչպես անվտանգ ապրել, ինչ է բռնությունն առ հասարակ։ Վիճակագրությունն է փաստում բռնության եւ խտրականության հաճախ ենթարկվում են իրենց իրավունքների մասին պատշաճ կրթություն չստացած մարդիկ։
Բռնության ընկալումը մեր մանկավարտների կողմից սենց համապարփակ ընկալում չկա, նաև այն պատճառով, որ մենք դա ուղղակի իրենց չենք սովորեցրել։
Կրթության նախարարության հանրակրթության վարչության գլխավոր մասնագետ Անահիտ Մուրադյանն ասում է, դա նախ ուսուցիչներին են փորձում բացատրել, ընդունեց խնդիրներ կան, Տավուշի մարզում փորձարկված ծրագիրն ասած շուտով երկրի բոլոր դպրոցներում կգործի, առողջ ապրելակերպ դասավանդող ուսուցիչների շարքում նաև հոգեբաններ կլինեն, խմբային դասընթացում նաև այս հարցերը կքննարկվեն, սկսած ցածր դասարաններից։
Որպես դասընթաց այդպես խմբակը վարում է 5-րդ դասարանից, իսկ առողջ ապրելակերպի վերաբերող որոշակի նյութեր ինտեգրված են առաջինից 4-րդ դասարաններում, հենց այդպես էլ կոչվում է դասը մեր առողջ ապրելակերպ դասընթացում մարմնի սահմանները, որ երեխան կամ դեռահասը արդեն հստակ ճանաչի իր մարմնի սահմանները։
Միավով ծնված դեռահաս աղջիկն իր փորձից է հիշում, ուսուցիչն այդպես էլ չկարողացավ բացատրել, որ միավ ունեցող կինը կարող է առողջ երեխա ունենալ։ Մայրը չի իմացել, որ միավունի ծննդաբերել է կրծքով կերակրել ու հենց այդպես էլ իրեն վարակել, բայց հիմա ինքն էլ մայրն էլ գիտեն, եթե միավով ապրող հղին բժշկի հսկողության տակ լինի, նշանակված հաբերը պարտաճանաչ խմի, երեխան կեսարյան հատմամբ կծնվի, ծնվելուց հետո էլ որոշ ժամանակ կանխարգելի ճոշարակ կխմի, ապա չի վարակվի։
Ես խոսում եմ, սենց ակտիվ պատասխանում եմ, մոռանալով, որ օրինակ կարան երեխեքը սենց մտածեն, դու որտեղից ես ամեն ինչը գիտես, բայց գիտեն, ասենք, հիմա կա համացանց։
Երազում է այնպիսի հասարակությունում ապրել, որ մարդիկ խտրականության չենթարկվեն առհասարակ։
Ոչ մեկ ապահովագրված չի, իրանք գալիս են, մեղադրում են, տեսեք, չգիտեն համել ճանապարհները, չէ՞։ Եթե չգիտեն, ուրեմն կարա օրինակ իմ մոտ հենց կասկած առաջանա, որ իրանք ունեն միավ։ Ոնց կարա ինքը ինձ մեղադրի կամ իմ մեջ մտցնեն, որ ես նեղվեմ, ոյ, ես մարդը սենց համոտածում իմ մասին։ Հեսա կգնա սաղին ասի, օքեյ, թող գնան ասեն, եթե լսողները եղան adekvat, իրանք կգան հաստատ իմ հետ կխոսան ու հաստատ ես կբացատրեմ։ Եթե adekvat չեղան, իրանց խնդիրն է, ինձ ինչ։
Որ այս աղջնակի երազանքն իրականություն դառնա, իրական աշխարհ, իրական մարդիկ, հասարակական կազմակերպությունը կառավարությանն առաջարկում է խտրականությունը կանխարգելող եւ պատասխանատվություն սահմանող առանձին համապարփակ օրենսդրություն մշակել։ Արդարադատության նախարարությունից վստահեցնում են, աշխատում են այս ուղղությամբ, բայց արդյոք այդ առաջարկն օրենք կդառնա, դեռ հայտնի չէ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լորենում, ինչպես եւ շատ այլ մարզերում, անցալում կնոջը հորդորել են լինել հեզ, համեստ եւ նույնիսկ ամուսնու կողքին նստելը հատուկ թույլտվություն է պահանջել։ Հիմա նոր ժամանակներ են սկսուր, հարս փոխհարաբերությունները փոխվում են, բայց անցալից մնացած որոշ տարեր դեռ կարող ես տեսնել։ Ահա թե ինչ են պատմում Կարինե Սիմոնյանի զրուցակիցները։
Մարցեցի 85-ամյա Մարգո Խաչատրյանն է, բացում է թելով կապած տան դուռն ու ներս հրավիրում։ Գյուղում քաղաքի նման չէ, կանանց տոնին էլ ամենքն իր գործին է։ Մարտի 8-ին խանութներում ոչ առանձնապես երուզերն է ավելացել, ոչ էլ տներում գնալ գալը։ Շաքեն Մարգոյի սուրճի ամենօրվա ընկերն է։
Կացի լանջակար, օ, անջակարա, ուրեմն
դեսիս դենից խոսելու արանքին հիշում են ջահելությունը իրենց համեմատում այսօրվա հարցերի հետ։
Կեսուր կեսյարի կշտիկա չէր ամուսնուտ կողքին նստես, ամուսնուտ հետ զրիցանես, իմ ռեխին ես կյանքն պատճակ չին, իմ ռեխեքը ինձ ու իմ ամուսնուն մամա պապա ասատ չին։ Ամիկվա հարցնու մարդուկնի կասենք ճահելնին, ամուն պշնասես իրա կպթատվեն կպաչին, բայց պատվանի պակին տանը պախտնի ես ամուսինս նստած էինք, ասա վեր կարղաղլի։ Նա պատմանի տակով կգա կտեն, անդով է պիր, մութն աշխար էր, պետք չխոսկան էր մնացել, իսկ հմի չէ։
Սենյակի մի կողմում սկեսրոջ ու սկեսրարին լուսանկարն է, մյուսում 13 տարի առաջ մահացած ամուսնունը, ասում է կես դար իրար հետ հաշտ են ապրել, հասկացած, բայց դա սեր չի անվանում։
Սերը գլխի չեն լինի, հնի որ տեն մեմ զարմանում եմ, հիշում, ինքը սիրեր, ինքը, բայց ես պանք եմ գլխուլ աշխարիցը։
Իր ջահել տարիներին սիրո մասին անգամ ակնարկել նամպարկեշտ բաներ, ուր թե մնաց ցույց տան իրենց սերը թեկուզ երեխաների հանդեպ։ Ասում ու խոստանում են, մեծերի սխալներն իրենց ջահել հարցերի նկատմամբ երբեք չեն անի, բայց չեն հերքում, այսօր էլ գյուղերում խավարամտությունը չի վերացել։
Ազմավոր հարց էի, կեսուրս էր փիսը, համի որ կեսուրը մի հարցսա փիսը։ Եթե դու հարս ես ելել, ու կես ուտ մինենց բան այլա, որ կես դիր չի եկել, չես ընդունել այդ բանը, համի եթե դու կես ուր ես, պետք է հիշ ես անցյալըդ, ու չան ես այդ բանը։
Բայց մարդել կա հսմա, այդ ոնչ ես դիմատ,
թող իրանք է դիմանա։ Չէ, եթե ենք ես
դամարդ ու
մտացել, նա եթե անցյալըդ կես դժար ա եկել, չես ընդունել դու այդ բանը, մաշկի դրա զգացել ես, հարսիդ մոտ դու նենց բանարա, որ նալիա մաշկի վրա չի զգա։
Մարգո տատի 3 երեխաները, 5 թոռներն ու 8 ծոռները հեռուներում են։ Հպարտանում է, թե բոլորն էլ կրթություն են ստացել, լավ գործի անցել, բարձր եկամուտ ունեն, իրեն էլ աչքի լույսի պես են պահում, երբեք չեն անտեսում, բայց ջահելներին մի հարցում չի ներում։ Խնայել չգիտեն, ամեն գալիս տատի համար տեսակ-տեսակ նվերներ են բերում, պահարանից հանում է երբեք չաքած կոշիկներն ու թե սա անելու բան չէ։
Ինչի՞ սա պետք է, կարաս ասեք, ավել փողա, հատնուկ չի, հետ հայք, ես էրացել եմ ստի, մի անկա կարի, կրուսաստանյա չի, ես տվեց ուզա, ժագի տա, սվի տրնա, որ մեր մեն թե չէ հացունին։
Բա ճիշտը որնա։
Ճիշտն են ավոր, իրան ծրեխացմա փող
Երկաթյան մահճակալին խնամքով դարսած վերմակները հատ-հատ հետ է քաշում ու հիշում, ժամանակին հատուկ հյուրերի համար էին, ամսվա մեջ գոնե մեկ անգամ գյուղում հարսանքավոր կար, հյուրանոց գնալ նամոթ էր, հարևանի տուն պիտի գային, սիրով ընդունում ու ճանապարհում էին հյուրերին, էլ միտը չի, թե քանի տարի կլինի, որ իր ոչխարի բրդից կարված փափուկ անկողին նան գործ է։
Ընդով որ հրսանի քլին, գեղ մարսանիքն անեն, հրսանքավորնին մնեին, օգտագործ էր տեղաշորը, մի հետ էլ տանները ուսենք հան մարդ կար, բալի շհերիք չարավ, մի եվ անպտատեցինք պոլի վրա տեղգզեցում, բայց մի չին կաղաք մնեն անում, գեղ էգող չկա, գեղ մմնացող չկա։
Թե ինչու են գյուղ եկողները պակասել, 85 տարեկանում էլ իրեն հասկանալի չէ, քաղաք գնալու երեխաների բոլոր առաջարկները մերժում է, ասում է գյուղից դուրս ապրել չի լինի։
Մի գոջի մեզ քանի օրին առել բերել, ասում ես ինչ մերես ստացել, գոջին 30,000 ասեին, ինձ 25 տվին, հետն էլ ասի ժանեկ տվին, ասում են 5,000 էլ մարդի տուտի նվերնա։
Միևնույնն է, ցիրուցան մտքերը հեռուներում են ու խաղաղության մասին, տոնն աչքից չի գալիս, եթե երկրում հանգիստ չէ, ասում է Լորեցի կինն ու թվարկում իրենից հեռու նաև Ռուսաստանում ապրող թոռներին ու ծոռներին։
էլ մարտիուտնի ինչին է պետք կարաս ասես Ռուսաստանը կռվի մեջ Հայաստանը կռվի մեջ Հայաստանը մեր երեխա ունենք ստենք ապրում Ռուսաստանն էլ քիմ երեխեքն են դե լավնի դե մարտիուտը դուհիշի աղջիկս ընդի աղջիկս մարտն ընդի չորս թորս ընդի ծորներս չիմ ընդի են իսին ինձ մենակ էտա տանջում միշտանջող հարչում մենակ դա
Մեր հարավ-Կովկասյան ընդհանուր տունը քաղաքական հակամարտությունների շրջանում է Վրաստանում շարունակվում են բողոքի ցույցերը Տաքարյուն օրենսդիրները մեկ-մեկ ու քաշքշում են խորհրդարանում դրսում էլ ոստիկանները արցունքաբեր գազով ու մահակներով ցերում են անդիմադիրների ցույցը պատճառը օտարերկրյա գործակալների օրենքի նախագիծն է որը 3 ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ Մարտի 7-ը Սևոր եւ Խայտարակություն են անվանել ամերիկացիներն ու եվրոպացիները, բայց Իրակլի Ղարիբաշվիլի թիմը մտադիրը ավարտին հասցնել գործընթացը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այսօր մարտի 8-ին կանայք դուրս են եկել ցույցի Թբիլիսի Ռուստավելի պողոտայում։
Today this is the women's march. We are joining the whole country protesting against Russian law.
Այսօր կանանց երթ է։ Մենք միանում ենք ամբողջ երկրի բողոքին ընդդեմ ռուսական օրենքի եւ ռուսական մեթոդների։
Ասել է խորհրդարանի պատգամավոր Խաթուն Ասաբնիձեն, նշելով, որ պայքարում են Վրաստանի եվրոպական ապագայի համար։ Թբիլիսի բնակիչ Նատալիա Բերիձեն ասել է, որ բողոքում են ռուսական օրենքի դեմ։
I call it Russian law. I cannot call it anyhow else.
Ես դա ռուսական օրենք եմ համարում, այլ կերպ չեմ կարող կոչել, որովհետև դա ամբողջովին ռուսական օրենք է, որը վերահսկվում եւ մեզ պարտադրվում է Ռուսաստանի կողմից։ Մենք բողոքում ենք մեր կառավարության դեմ, որը Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող խամաճիկային կառավարություն է։
Which is a puppet government controlled by Russia.
Վրաստանի կառավարությունը երեկ ուշ երեկոյան ուժ է գործադրել խորհրդարանի մոտ հավաքված ցուցարարների նկատմամբ։ Բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջև։ Ցուցարարների դեմ ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ, ջրցան մեքենա, ճայթուցիկներ եւ այլ հատուկ միջոցներ է կիրառել։ 66 ցուցարար բերման է ենթարկվել։ Ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրության համաձայն շուրջ 5 տասնյակ ոստիկաններ վնասվածքներ են ստացել։ Ցուցարարների թվում եւս տուժածներ կան։ Ականատեսների պատմելով հատուկ ջոկատայինները ծեցի են ենթարկել ընդդիմադիր գործիչ Գիրչի կուսակցության առաջնորդ Զուրաբ Ջափարիձեին։ Հատուկ ջոկատայինները ամբոխի մեջից նրան քաշել տարել են խորհրդարանի բակ եւ այնտեղ ծեցել ու բերման ենթարկել ոստիկանական բաժանմունք։ Վրաստան, Վրաստան, բացականչում էին ցուցարարները 3 երեկոյան, բայց կեսգիշերից անց ոստիկանական ուժերը ցրել էին բողոքի ակցիայի մասնակիցներին, վերահսկողության տակ վերցրել խորհրդարանի դիմացի հրապարակը եւ հարակից տարածքները։ Այս ամենի պատճառը օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի նախագիծն է, որը Վրաստանի խորհրդարանը 3 ընդունեց առաջին ընթերցմամբ։ Կողմեր քվեարկել 76 պատգամավոր դեմ 13-ը։ Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը դա սև օր համարեց Վրաստանի ժողովրդավարության համար։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը ասել է, որ դա շատ վատ իրադարձություն է Վրաստանի եւ նրա ժողովրդի համար։
Այդ օրենքը չի համապատասխանում Եվրամիության արժեքներին ու չափանիշներին, այն հակասում է Եվրամիությանը անդամակցելու Վրաստանի հայտարարած նպատակին, որին սատարում է Վրաստանի քաղաքացիների գերակշիռ մեծամասնությունը։ Նրա վերջնական ընդունումը լուրջ ազդեցություն կգործի մեր հարաբերությունների վրա։
Հայտարարել է Ժոզեփ Բորելը Վրաստանի իշխանություններին կոչ անելով կատարել իրենց խոստումները, օժանդակել ժողովրդավարությանը, օրենքի գերակայությանը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ հիշեցրել խաղաղ հավաքներ անցկացնելու մարդկանց իրավունքի մասին։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչոնովիչ Բուրիչը ասել է, որ ուշադրությամբ եւ տագնապով է հետևում Վրաստանի վերջին իրադարձություններին։
Կոչ եմ անում դադարեցնել բռնությունները եւ պաշտպանել Եվրոպայի խորհրդի չափանիշները՝ ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները եւ օրենքի գերակայությունը։ Քաղաքական երկխոսությունը պետք է հաղթի։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին իր աջակցությունն է հայտնել ցուցարարներին, խոստանալով վետո դնել օրենքի վրա.
Առաջին իսկ օրվանից ասել եմ, որ վետո կդնեմ այս օրենքի վրա և կանեմ դա։ Ինձ հետաքրքրում է միայն Վրաստանի ապագան, նրա սահմանադրությունը, որի երաշխավորը ես եմ։ Բոլորը, ովքեր կողմ են քվեարկել այս օրենքին, խախտել են երկրի սահմանադրությունը։
Վրաստանում իրական իշխանություն ունեցող վրացական երազանքը, խորհրդարանի մեծամասնությունը, վարչապետը պաշտպանում են այդ օրենքը։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ասել է, թե երկրի ապագան պատկանում է ոչ թե օտար երկրյա գործակալներին, այլ հայրենասերներին։ Նա մեղադրել է ընդդիմությանը, ասելով, թե նրանք ուղղակիորեն կոչ են անում զենք վերցնել, հուսահատության մեջ են, իսկ իշխանությունը կապահովի խոսքի ազատությունը, բայց ոչ մեկի անօրինական գործողությունները չի ների։ Այսօր մամուլի ասուլիս էին հրավիրել թե իշխող ուժի, թե ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Վրացական երազանքի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն ասել է, թե Վրաստանը ժամանակին կարող էր խուսափել մեծ ցավից, եթե բոլոր լրտեսներին կոչեին այնպես, ինչպես կան։ Անդիմադիր պատգամավոր Պատամանջ Գալաձեն լրագրողներին ասել է, որ Կոբախիձեն ռուսական սովորական պրոպագանդիստ է, և նրա բոլոր խոսքերը պետք է դիտարկել որպես ռուսական հայտարարություններ Վրաստանի դեմ։
Շարունակվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը, այս օրերին երկու բանակների արճակատման էպիկենտրոնը Բախմուտն է, որը, ինչպես արևմտյան փորձագետներն են նշում, ուկրաինացիների համար ռազմավարական շատ մեծ նշանակություն գուցեև չունի, սակայն որպես խորհրդանիշ կարևոր է երկու կողմի համար։ Ռուս գեներալները և Վագների վարձկանները ցանկանում են Կրեմլին ու ժողովրդին զեկուցել որևէ հաղթանակի մասին, Ուկրաինան էլ չի ուզում նման առիթ տալ թշնամուն։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը հայտարարել է, թե մասնավոր ռազմական ընկերության զինյալները իբր թե գրավել են Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքի արևելյան հատվածը։
Բախմուտկա գետից արևել գտնվող ամեն ինչ ամբողջությամբ գտնվում է Վագների վերահսկողության տակ։
Այս գետից դեպի արևել հիմնականում առանձնատներն են, իսկ արևմուտքում գտնվող քաղաքի կենտրոնը Պրիգոժինի խոսքով ռուսները չեն վերահսկում։ Նախորդին նախագահ Զելենսկին հայտարարեց, որ ուկրաինական կողմը որոշել է շարունակել պայքարը Բախմուտի համար։ Այս քաղաքը ռուսները փորձում են գրավել 8 ամիս արդեն, այնտեղ վերջին շաբաթներին կատաղի մարտեր են։ Երեկերեկոյան CNN-ին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահը ասել է, թե դուրս գամ Բախմուտից ռուսական զորքերի համար ճանապարհ կբացվի կարևոր նշանակություն ունեցող Սլավյանսկ և Կրամատորսկ քաղաքները գրավելու համար։
Մենք հասկանում ենք, որ Բախմուտից հետո նրանք կարող են ավելի հեռուն գնալ, նրանք կարող են գնալ Կրամատորսկ, նրանք կարող են գնալ Սլովյանսկ, Բախմուտից հետո ռուսների համար բաց ճանապարհ կլինի դեպի Ուկրաինայի այլ քաղաքներ, Դոնեցկի ուղությամբ։ Դրա համար մեր տղաները կանգնած են այնտեղ։
Ուկրաինայի զինվորականները պնդում են, մինչև վերջ կանգնելու են Բախմուտում։
А наше принципиальное его отстоять, потому что это уже не просто город.
Սասոսկ քաղաք չէ, Բախմուտը մեր խորհրդանիշն է, մեր ամրոցը, մենք կանգնելու ենք, պաշտպանելու ենք և կատարելու ենք մեր գերագույն հրամանատարի բոլոր հրամանները։
И выполняет все приказы нашего главного командующего.
Արևմտյան ռազմական փորձագետները սակայն կարծում են, որ Բախմուտի գրավումը Ռուսաստանի համար կարևոր ռազմավարական հաղթանակ չի լինի։ Ավելին, պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի վերլուծաբանները նույնիսկ կասկածում են, որ ռուսներին կհաջողվի ամբողջությամբ վերահսկել քաղաքը։ Հերթական զեկույցում նշում են, որ Բախմուտի գրավումը կարող է չափազանց թանկ արժանալ ռուսական ուժերի համար, քանի որ ուկրաինացի զինվորականների դիրքերը լավ ամրացված են։ Քաղաքը գրավելու ռուսների հետագա փորձերը ամենայն հավանականությամբ հաջողությամբ չեն ավարտվի, նշված է զեկույցում։ Ու մինչ Բախմուտի համար կատաղի մարտերը շարունակվում են, Կիևն ու Մոսկվան միմյանց են մեղադրում հանցագործությունների համար։ Մոսկվան հայտարարում է, թե չի հավատում ամերիկյան մամուլի հրապարակումներին, որ Հյուսիսային Օսկ 2 գազատարի պայթյունի հետ պաշտոնական Կիևը առնչություն չունի։ The New York Times-ի փոխանցմամբ ամերիկյան հետախուզությունը կարծում է, որ այդ հարձակմանը հետևում կարող է կանգնած լինել Ուկրաինա մեր խմբավորում, և ամերիկյան կողմը Ուկրաինայի բարձրագույն ղեկավարության ներգրավվածության մասին որևէ ապացույց չունի։ Իսկ ահա Ուկրաինայում իշխանությունները ռազմական հանցագործության հոդվածով քրեական գործ են արուցել համացանցում տարածված տեսանյութից հետո, որում երևում է, թե ինչպես է ենթադրաբար անզեն ռազմագերին սպանվում փառք Ուկրաինայի կարգախոս դպրոցը բացականչելուց հետո։ Թե որտեղ եւ երբ է նկարահանվել տեսանյութը հստակ չէ։ Պաշտոնական Կիևը դիմել է միջազգային քրեական դատարանին հորդորելով հետաքնություն իրականացնել։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակն իր հերթին Ռուսաստանին մեղադրել է բարբարոսության մեջ։
Russia, we believe, should be ashamed of itself. It is flouting the basic rules of war.
Ռուսաստանը կարծում ենք պետք է ամաչի ինքն իրենից, դա խախտում է պատերազմի տարական կանոնները, հիմնական մարդասիրությունը, տարական պարկեշտությունը.
Decency, when its forces take part in atrocities like this.
Ned Price-ի խոսքով, Փարք Ուկրաինային պարզ հայտարարություն անելուց հետո անզեն ուկրաինացուն մահապատժի ենթարկելը սարսափելի վայրագություն է։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն Ռադիո Կայան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիո Կայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։